Kabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole kyabo Kabaka Foundation butegese olusiisira lw'ebyobulamu olw'obwereere olugenda okubeera mu ssaza ly'e Bulemeezi ng'olusiisira luno lunaakulungula ennaku enzingu bbiri olwo nga lugenda kufa ku bantu abali mu disitulikiti y'e Luweero ne ginaayi ye Nakaseke. Olusiisira luno lusuubirwa okubaawo nga 24 okutuusa nga 25 Februari w'omwaka guno ku St Jude Primary School e Kasana mu disitulikiti y'e Luweero. Edward Kagwandagala, Executive Director w'ekitongole kya Kabaka Foundation, agamba nti olusiisira luno lugenda kutunuulira ebyobulamu ebitali bimu, gamba nga kookolo akwata akatungulu, prostate cancer, ne mubaamu endwadde ezikwata amannyo, endwadde ezikwata amaaso, n'ebirwadde ebirala ebigwa mu bantu. Vika Jeno w'essaza ly'e Kasana Luweero, Monsignor Vincent Mukiibi, agamba nti enteekateeka eno egenda kuyamba nnyo abantu b'omukitundu ekyo, kubanga endwadde ez'ekika ekyo bazirina.